nin dɔgɔkun fila kiirin min bena kɛ Mopti Cour d'appel la a bi kɛwale 34 de kofɔ. Adama Fɔnba bi ɲɛfɔli kɛ an ye o kɛwale nunu kan ni ale ye Cour d'appel procureur général ye.
Kiiri minnu bolo dalen do bi mɔgɔ fagataw ka ca la, minnu b'a dabɔ a kama ka mɔgɔ faga, minnu bɛ mɔgɔ faga ka sɔrɔ a ma dabɔ a kama, a bɛ fɔ minnu ma ko coup mortel, olu b'a la. Ani minnu ye bingalika ko ninnu ye musomaninw ta fanfɛla la, attentat à la pudeur ani viol ninnu olu dama dɔ b'a la. Ani suɲɛni jugu olu b'a la. Dosye kelen b'a la, o kɔni ye faso yɛrɛ ta ye min ka dankari foroba wari la, o kɔni olu de bɛ ɛrimize n'a yɔrɔ la.
Procureur ka fɔ la maa 97 de nɔ minɛlen don. Min ye surunalikɛlaw ye ni a bɛ fɔ olu ma ko avokaw, u y'a ɲini sariya tigabaw fɛ ko ka kiiri kɛ jɛlenya ani laadiriya kan. Maître Simon Lugé, avokaw ka tɔnba ka lasigiden don Mopti.
Mon message a été toujours,
n'a ladilikan ye min ye dɔrɔn kiiri ka kɛ a kɛtuma na wa a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na. Sariya tigilamaw bena hakilina minnu ta kiiri ko kun kan, o kana kɛ hakilinaw ye ten gwanzan, nga o hakilina nunu kan ka kɛ sababu ye ka maw kalan ka dɔ bɔ walejugu kɛli la. Ni ka maa ɲɛɲiniw bɔ kojugu la ni k'u segi sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ hakilina ɲumanya kɔnɔna na.
Ni maa minnu bena kiiri maa 77 de bi kaso la, u tɔw bi liberté provisoire la. Mamudu Bokum, VOA Bamara tɔgɔ la, Mopti mara kɔnɔ.